Jaunos studēt gribētājus pie Tehniskās universitātes dizaina centra ar uzmundrinošiem ritmiem sagaidīja studentu pūtēju orķestris, kā arī sauklis Visi grib inženierus. Ar studiju iespējām interesentus iepazīstināja gan Tehniskās universitātes mācību spēki, gan absolventi.
Tad mūsu struktūra institūtā ir divas katedras. Viena ir apģērba un tekstila tehnoloģija, otra dizaina un materiāla tehnoloģija. Pēc speciālistiem, kas prot strādāt ar šīm sistēmām, ir liels pieprasījums.
Ar piedāvājumu materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē iepazīstina profesore Ausma Viļumsone. Gan šī fakultāte, gan jo īpaši datorzinību un arhitektūras fakultāte piesaista visvairāk topošo studentu.
Protams, tie ir arhitekti, jo tas ir apvienojums inženieru zinātnēm un mākslā un konstrukciju plus domāšana ārpus rāmjiem. Tas ir diezgan svarīgi.
Principā tā doma ir loģistika. Cik es zinu, ir tādas divas vietas, kur to var darīt LU un šeit. Nu, tad es domāju, jāpastāst, kā īstas visas pasākumas notiek. Man patīk transports kā tāds, patīk organizēt, vadīt darba spēku. To visu apvienojumā loģistika tā kā īstā nozēra liekas.
Par cik es dzirdēju, ka RTU piedāvā arī tādu kā inženieru ekonomiku, kas izklausās ļoti interesanti.
Ja daļa jauniešu vēl izzina un salīdzina dažādu augstskolu piedāvājumus, tad citi ir stingri pārliecināti, ka vēlas studēt tieši Rīgas Tehniskajā universitātē. Viņu vidū Arķoms Potapovs, kurš vēlas apgūt programmēšanu datorzinību fakultātē.
Man bija variants aizbraukt ārzemēs, bet pēc tam es saprotu, ka RTU ir mana iespēja palikt šeit un mācīties šeit. Es izvēlos RTU. Citus universitātus es negribu.
Atvērto durvju dienu apmeklēja aptuveni 1000 interesentu, kas ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējos gados, norāda Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors Tālis Juhna. Viņu priecēja, ka jaunieši arvien vairāk saprot, ka mācoties inženieru zinātnes var veidot veiksmīgu karjeru nākotnē gan Latvijā, gan ārpus tās.
Nākotnē es vien vairāk būs vajadzīgi cilvēki, kas spēj veidot savas kompānijas, kurām ir liela šī te tehniskā sadaļa, proti, kuras ir ar inovatīvu tehnoloģiju klātbūtni un tā inženieru studijas, viņas tieši ļauj cilvēkam padziļināk izprast tieši tehniskās lietas. Tas dod zināmas priekšrocības arī pēc tam meklējot darbu, ne tikai meklējot darbu, bet arī veidojot savus uzņēmumus, piemēram.
To, cik tehniskās zinības ir svarīgas, arvien vairāk saprot arī valstiskā līmenī. Šogad uzņemšanai bakalaura un koledžas līmeņa studijās RTU ir atvēlētas vairāk nekā 2000 budžeta vietas, kas ir vairāk nekā jebkurai citai Latvijas augstskolai. Vaiva Kušča, Latvijas radio.